fjör var og gleði og faðmast og hlegið forðum í norlenskum bæ. Þegar á sumrunum þungt var upp dregið þjóðar silfrið úr köldum sæ. Fjörðurinn íðað og full voru strætin fagna vel þúsundir enn. Heitlandi myndin er horfa tilbaka heimallan konur og menn. Mörg eru nöfnin sem minningi geymir væra þau hjarta og sál. Hérna í dag fram í hugana streymir hlýjust þökkinn við ljóðsins mál. Bryggjurnar stórar og brakkarnir risu byrtur svo möstur og tröf. Þar var hann Bakkevík, þar var hann Gunnar og þar var hann Skafti á nöf.
Lífið á sígló,
ljúfasti draumur sem finnst. Mikið var að vera, vitlaust allt á að gera.
Lífið á sígló,
litskrúðugt utar sem innst. Og mitt í því hoppaðið og hý, hvann er að skálinni? Herlegar síldarnar hurfon í tunnu, hér kunnu líka á því skýr. Halldórsson Óskar og Hanni í sunnu, inn í Ími og fleiri til. Ísafón Pólstjarnan, Evanger Njörður, Alfons og Tínes og Frón. Henriksen, Þóroddur, Haraldur, Böðvarsson, Rínarar, Þórður og Jón.
Lífið á sigló,
ljúfasti draumur sem finnst. Mikið var að vera, vitlaust allt á að gera.
Lífið á sigló,
litskrúðugt utar sem innst. Og mitt í því hoppaðið og hý, hvann er að skálinni í. Saltenda vætni er listin, veit ég það rist er í spjall. Anton og Hjaltalín, Árni og Kristín, Ásgeir stöðin og Fúsi ball. Rauðgá að Hafliði, Róald og Stjáni, Reykjanes, SR og Dröf. Óli og Söfstað og íslenskur fiskur og enda samt látt er í höf.
Lífið á sigló,
ljúfasti draumur sem finnst. Mikið var að vera, vitlaust allt á að gera.
Lífið á sigló,
litskrúðugt utar sem innst. Og mitt í því hoppaðið og hý, hann er